Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet.
Jeg har pudset næse nu i mere end en uge. Jeg har en tønde fyldt med snot, og den skal jeg bruge til at hælde ned af bakken, grønt og smukt og flot. Tænk på en sommerdag at stå på ski i snot. Peter, har du nogensinde hørt det her digt af Jakob Martin Strid før?
Nej, det har jeg ikke. Men det er da, det er meget morsomt.
Ja, det er meget fint, ikke? Jeg ved ikke, om vi kan love lytterne, at vi kommer ind på det her med at stå på ski på snot. Det kan godt være, den strander her. Men jeg tænker, det her med sådan farven på snot, han skriver noget om grønt snot og så videre, det kommer vi da måske ind på her i løbet af programmet. Fordi vi læser snotdigte op her i dagens Kraniebrud, fordi vi skal blive klogere på et fænomen, som snotten typisk er en del af. Noget, der forekommer hyppigt her i de mørke, kolde vintermåneder, nemlig forkølelsen. Og derfor så kigger vi i løbet af den næste lille time nærmere på, hvad en forkølelse egentlig er. Hvad der helt præcis sker på dens tur rundt i kroppen. Vi bliver også klogere på forebyggelse og behandling. For eksempel om gamle husråd, som at indtage masser af hvidløg, citroner, chili, ingefær eller det, der måske er værre, må kan have en effekt på alt det her trælse, snot og hoste. Og vi dykker også ned i historien, hvor vi blandt andet ser nærmere på, hvordan vores forfædre egentlig begyndte at blive forkølet. Velkommen her til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Og til at gøre os klogere på alt det her, der har jeg i dag fået besøg af overlæge fra Herlev Hospital. Det er Peter Ellekvist, og han er med på en videoforbindelse her i studiet. Peter, velkommen til.
Ja, tak for det.
Peter, lige om lidt, der skal vi dykke ned i forkølelsen og blive klogere på, altså hvad det her i det hele taget er. Men inden da, der synes jeg lige, vi skal høre lidt mere om det, du laver. Du er overlæge. Hvad består det arbejde egentlig af sådan på en typisk dag og også igennem din karriere?
Det er som, som du sagde, jeg er ansat på en stor hospitalsafdeling, medicinsk afdeling, og nu er jeg jo infektionsspecialist, men meget af det, jeg ser, det er det, vi opfatter som almindelige ting. Altså, det er jo ikke eksotisk alt sammen, men almindelige ting som urinvejsinfektioner og lungebetændelser. Det er folk, som har væskemangel, det er folk, som render og falder derhjemme, og derfor ikke kan klare sig. Så de ting, der sådan rammer os igennem livet og i stigende grad med alderen, det er det, jeg kan tage mig af.
Så i løbet af sådan en lægekarriere, altså noget så banalt som forkølelse, hvor meget kan det egentlig fylde? Har det fyldt noget overhovedet?
Hos mig? Det er jo mest, når vennerne med små børn spørger, ikke? Men ellers i den faglige professionelle karriere, der fylder det ikke så meget, for det er typisk noget, som udspiller sig ude i almen praksis, og som sjældent over til hospitalerne. Det, som jeg ser, det er jo komplikationerne til forkølelserne, fordi af og til, så kan bihuler jo blive betændt, eller man kan udvikle en lungebetændelse efterfølgende, og så kan jeg blive involveret, hvis patienterne er indlæggelseskrævende.
Og det skal vi nok også komme ind på lidt senere, netop det her med nogle af de ting, der sådan kan komme i forlængelse af forkølelsen. Peter, du var lige inde på noget af det her med, altså I læger, det er jo sådan nogle folk typisk hiver fat i, ikke, til et middagsselskab eller en eller anden social lejlighed og siger, hey, jeg har lige et spørgsmål om det her, det og det. I forhold til forkølelsen, hvad er sådan det typiske spørgsmål eller ting, de sådan præsenterer dig for?
Det er nok, som du siger, det her med, jamen, hjælper det at tage C-vitamin, eller hjælper det, at jeg inhalerer nogle hvidløgsdampe på den her forkølelse, som bliver ved med at plage mig, eller som giver ondt i mine bihuler. Det er nok noget af det mest almindelige.
Ja, og de her råd, dem skal vi jo også netop derfor også dykke ned i senere, ikke? Så er jeg også spændt på at høre, om du har hørt om nogle endnu vildere behandlingsforslag, men det kommer vi altså ind på her i løbet af programmet. Og jeg kan sige til jer lyttere, at hvis I nu går ind på sundhed.dk's patienthåndbog og læser om forkølelse, ja, så vil I måske også bemærke, at det er Peter, der er forfatteren bag artiklen. Hermed, der skal vi nu videre, fordi nu skal vi nemlig dykke ned i alt det her ulækre hoste og snot i et forsøg på at finde ud af, hvad er en forkølelse egentlig.
Du lytter til Radio 4.
Ja, Peter, nu er det altså blevet tid til det her helt store spørgsmål med hvad er en forkølelse? Altså, hvor starter man henne?
Ja, det er jo, forkølelse er virus grundlæggende. Altså små partikler af arvemateriale, der er afhængige af at komme ind i en anden i en celletype for at dele sig og så udrette deres effekt. Og der er andre virustyper. Vi kender jo SARS-coronavirus 2, som er meget aktuel her. Vi kender også de her virus, der giver frygtelige udbrud i Afrika med Ebola-virus. Men forkølelsesvirus er en gang mere fredelig kategori. Den spredes til andre mennesker med dråbesmitte, eller ved at man har en forkølet person, som tørrer sine grisede fingre af på dørhåndtaget, så vil man selv efterfølgende kunne blive smittet, hvis man rører ved dørhåndtaget og fører sine fingre op til næsebor eller mund. Mm. Så det er måden, virus overføres på ind i vores organisme. Der holder den sig til de øvre luftveje, altså næse og svælg, fordi de almindelige forkølelsesvirus, og der er over 100 forskellige, de tolererer ikke særlig godt de temperaturer, som er nede i lungerne. Så de bliver altså i de øvre luftveje, hvor de giver de bliver.
Jeg skal lige være sikker på, at jeg helt forstår. Altså, så vi snakker om 100 forskellige typer, men inden for sådan samme familie af virus, eller hvordan, siden man kalder det forkølelse, og ikke 100 forskellige ting, så?
På latin, der er rhino, det er noget med næse, altså ligesom en næsehorn, ikke? Som hedder rhinoceros. Og næsevirus, eller rhinovirus, dem er der over 100 forskellige af, men der er også en række andre virusfamilier, og coronavirus er faktisk også en familie af forkølelsesvirus, uagtet af den der, som er rigtig slem og som kan give lungebetændelse, også findes i den gruppe. Men så er der altså en hel underskov af andre virus, der også holder sig til de øvre luftveje og kan give symptomer. Så alt i alt så taler vi om mange hundrede forskellige virustyper.
Ja. Og sådan helt lavpraktisk, hvad sker der så med os, når vi bliver forkølet? Altså, hvordan ser forkølelsens tur sådan rundt i kroppen egentlig ud?
Vi kender det nok alle sammen. At først så føler man sig lidt tung i hovedet, ikke? Og så får man ondt i halsen, og så i løbet af et par dage, så begynder øjne og næse at løbe, og man hoster eventuelt lidt tørt. Mm. Og hvis ellers der ikke tilstøder komplikationer, og det gør der i de færreste tilfælde, så driver det her over i løbet af en lille uges tid.
Så det er altså ikke noget, der sådan er vedvarende. Hvad så? Fordi man kender jo godt den der fornemmelse af, jeg har bare været forkølet i 3 uger nu. Altså, jeg kan ikke slippe det. Er det så, fordi det slet ikke er forkølelse, eller hvordan hænger det så sammen?
Jo, det er det nok, men der er jo også, i og med, at der er så frygtelig mange viruser, som cirkulerer, så vil man i forlængelse af en netop overstået virusinfektion sagtens kunne få en ny virus. Og det er nok tilfældet i løbet af sådan en almindelig dansk vinter, at man pådrager sig virusinfektioner igen og igen. Mm. Det der med, at de trækker ud sådan i ugevis, det er nok ikke, fordi det er den samme virus. Den er formentlig overstået og blot afløst af en ny.
Okay, så det er simpelthen bare noget, man får oven i det andet, altså hvor man ikke selv kan skelne, at det her det er faktisk flere forskellige forløb, der er talt.
Ja, formentlig nok. Mm. Vi ved ikke rigtigt, måske nogle af de patienter, som har store problemer med deres immunforsvar, der kunne man forestille sig, at det kan trække ud med en almindelig forkølelse, på samme måde som SARS-coronavirus-infektion kan trække ud hos dem, der er tungt påvirket i deres immunsystem. Mm. Men det ved vi ikke rigtigt, fordi forkølelsesvirus er sådan en lavstatusvirus, som ikke har stor bevågenhed, selvom den jo påvirker mange mennesker. Så er det jo en fredelig tilstand, der går over af sig selv.
Ja, så den har lav bevågenhed, simpelthen fordi den ikke er så farlig i bund og grund. Er det sådan, jeg skal forstå det?
Ja, ja. Det er det. Vi har oplevet det alle sammen. Både du og jeg og alle andre i verden oplever jo forkølelser flere gange om året. Mm.
Ja, så det er altså ikke som sådan en farlig tilstand, og altså i princippet noget, der afsluttes inden for en ret kort periode normalt i kroppen.
Det kan selvfølgelig blive kompliceret. Mm. Fordi forkølelsesvirus får vores slimhinder til at hæve, også op i næsen. Og hvis man har problemer med små forhold i luftvejene, for eksempel udluftningen til bihulerne eller til mellemøret, ja, så kan man altså få lukket af til de der små slimhindeklædte hulrum, vi har i kranet, og så kan der komme infektion med bakterier oveni. Og det kender vi også, nogle af os, det gør jeg i hvert fald selv personligt, at sådan en god forkølelse kunne blive afløst af vedvarende gul udfløjet fra næsen, fordi bihulerne blev inficeret.
Ja. Og det vil jeg gerne spørge lidt ind til senere, lidt mere med de her ting, der sådan kan hænge sammen med forkølelsen eller komme som følge af den. Inden da, så vil jeg gerne lige dykke lidt ned i nogle af de her sådan enkeltstående symptomer. Altså for eksempel det her snot. Nu læste jeg jo lige op fra det her digt, hvor det bliver beskrevet som grønt. Men vi kender jo, at det her snot, det kan jo have forskellige farver og konsistenser. Ikke? Nogle gange er det helt klart og meget sådan tyndflydende, og andre gange så bliver det måske gulligt grønt og sådan meget tykt i det. Er der sådan et eller andet, man kan sige om sygdomsforløbet i forhold til konsistensen på det her snot, der kommer ud, for eksempel?
Ja, der er et forløb i mængde og i konsistens, som du siger. Til en start, så er det jo klar sekretion, der løber fra næsen, og det klør lidt i øjnene. Og så hen ad vejen, så bliver det mere gulligt, og i nogle tilfælde kan det blive grønligt, og så til sidst, så holder det så op igen. Med mindre der, som sagt, kommer bakterier oveni, fordi det, vi snakker om her, også selvom det er gul snot, det er den rene virusinfektion. Farven på det er en følge af, at de hvide blodlegemer, der også findes på vores slimhinder, de bekæmper virus, og når de bekæmper virus, så dør de ud, og de her døde celler vil være med til at farve den der ellers klare snot, det vandige sekret, farve det gul eller gulgrønligt.
Okay. Så det er simpelthen, man kan faktisk sådan følge sin sygdomsudvikling, altså forkølelsesforløbet, i konsistensen og farven på det her snot.
Så, ja, det kan man sige. Og det er som sagt ikke nødvendigvis ens betydende med, at man har fået en bakterieinfektion oveni. Det er altså naturforløbet i forkølelsen.
Og så snottet er vel underforstået godt, fordi det er jo så her, altså det er jo noget sygdom, der kommer ud af os. I princippet, så er det et godt tegn, eller hvad, når vi ligesom begynder at snotte igennem, kan man sige det?
Nej, det kan man vel ikke sige isoleret set, men det er et tegn på, at immunsystemet i hvert fald reagerer på noget indtrængen fra et virus.
Ja, okay. Jamen, jeg prøver bare at finde nogle positive ting ved snotten, men altså, det er altså
en del af det. Man kan altid være poetisk over det i hvert fald.
Jamen, det er jo det. Ja, det hørte vi jo i starten her. Det er der nogen, der gør i hvert fald. Og så vil jeg gerne spørge ind til den her hoste, der også typisk kan følge med en forkølelse, fordi du siger, at det er noget, der sidder sådan i de øvre luftveje. Kan man sige noget om, er den hoste anderledes, end hvis du fx har en lungebetændelse eller et eller andet lignende?
Ja, for hosten, der udløses fra de øvre luftveje, det skyldes, at de der slimhindeceller, som findes i de øvre luftveje, med deres fine besætning, at de har sådan nogle børstehår på overfladen, som er med til at skubbe snot og slim opad, så man kan hoste det ud. Og de bliver irriteret af denne her forkølelsesvirus, og det fremkalder den der hoste, der oftest er tør. Hvis det er en hoste, som ved en lungebetændelse, så vil det jo typisk være, man fornemmer, at det, der kommer op, det kommer dybt nedefra, og er produktivt i modsætning til den her tørre, oftest tørre krigerhoste, man har, når man bare er forkølet.
Så der er altså også en forskel der. I forhold til, nu var du inde på lidt tidligere, altså det her med, hvordan smitten den overføres, altså enten fra kontaktflade eller sådan ved dråbe overførsel, som jeg forstår det, hvis nogen hoster i nærheden af en eller et eller andet. Der er jo det her mønster med, at vi ligesom bliver smittet oftere, meget oftere endda, i de kolde vintermåneder. Hvordan kan det være? Hvad er det ved smitten, der gør, at vi er særlig udsatte i den her periode?
Det er nok, at vi er jo mere indendørs i de kolde vintermåneder. Vi er tættere sammen, og det fremmer altså overførsel af virus. Når vi ikke har mulighed for at være ude i det fri og lufte vores hjem ordentligt igennem, så er der altså større risiko for, at sådan nogle virus de cirkulerer imellem os.
Ja. Og hvad med det her med, at en forkølelse ligesom kan være svært med at adskille fra andre mere alvorlige virer. Du har allerede nævnt corona, for eksempel. Altså, hvordan sætter man skellet som en, der bliver ramt af noget, der ligner en forkølelse, men måske også kunne være noget andet? Er der nogen sådan pejlemærker i forhold til at vide, om det er en forkølelse, man er ramt af, eller noget mere alvorligt?
Ja, vi ved sjældent egentlig, hvad det er for en virus, der forårsager forkølelsen. Altså sådan, vi gør det i hvert fald sjældent op, eller bestemmer det. Jeg kan jo godt sidde her og sige, at der er over 100 forskellige rhinovirus, men det er jo ikke, fordi vi tester alle patienterne, netop fordi vi ved, at langt det meste det går over af sig selv.
Ja.
Så vi tester faktisk kun for virus, hvis det er, at vi kan se, at det er ved at udvikle sig til komplicerede sygdomme. Og det er måske nok her, jeg kommer ind i billedet som hospitalslæge. For så kan vi finde på at undersøge om for de forskellige typer virus, der måtte være på spil.
Mm.
Men ellers er det forløbet.
Ja. Og altså, når nu nævner du de her ting, der ligesom kan støde til i forløbet, som så kan være alvorlige. Bihulebetændelse har du været inde på, blandt andet. Altså, hvad er det for nogle ting, der typisk kommer til sig?
Inde i de bihuler, som jo er små, som jeg sagde, slimhindeklædte hulrum inde i kraniet, der ligger i overkæben og oppe i pandehulen, hvis der lukkes af dertil på grund af slimhindehævelse, der er altså nogle små huller, der forbinder dem med svættet, men hvis de lukkes af, ja, så kan der opstå grobund for bakterier. Der er forskellige typer af bakterier, der sådan helt klassisk giver bihulebetændelse og mellemørebetændelse. Og en af dem hedder pneumokokker, den vaccinerer vi imod, og den kan altså give sådan noget tyk, gulligt snot, der står under pres inde i bihulerne, eller i mellemøret, og give mellemørebetændelse.
Ja, så mellemørebetændelsen, det er jo så også en ting, der kan komme. Er der andet, man ligesom ser, som kommer som følge eller som del af sådan forkølelsesforløb, hvor det altså bliver alvorligt, de patienter, du netop møder?
Men når man er forkølet, så har man jo et svækket luftvejsepitel, fordi det er angrebet af virus, og det er dårligere til at clear også bakterier. Så hvis man i en forkølelse udvikler symptomer på en nedre luftvejsinfektion, altså en lungebetændelse, så kan det være, fordi der er bakterier, der har fået lov til at, om jeg så må sige, udnytte det svækkede immunforsvar i de øvre luftveje og få adgang til lungerne.
Mm.
Så en lungebetændelse kan også være en komplikation til en forkølelse.
Ja. Så noget kan godt starte som en forkølelse, som du jo har sagt, som jo altså i sig selv ikke er farlig, og så udvikle sig til noget, der faktisk potentielt kan være dødeligt for en svag patient.
Ja, og det er jo heldigvis sjældent, at det sker, må man sige, ikke?
Jo. I forhold til de tilfælde, som du ser, er der nogle patientgrupper, altså nu siger du svækket immunforsvar, er der sådan nogle bestemte patientgrupper, man kan pege på, hvor det er særligt farligt i gåsøjne, altså hvis de får en almindelig forkølelse?
Ikke forkølelsen isoleret set.
Nej.
Det mener jeg ikke. Altså det er de patienter, vi taler om her, det er jo så nogen, der får immunsupprimerende behandling på grund af kræftsygdom, eller på grund af, at de er blevet blodcelletransplanteret, eller har fået noget medicin, som svækker deres immunsystem kraftigt. Og det kan også være HIV-patienter med et dårligt immunforsvar.
Mm.
Generelt så er vi jo meget opmærksomme på infektioner hos dem, hvis det er, at deres immunsystem er lagt ned.
Mm.
Men almindelige forkølelser hos dem vil sjældent være et problem, isoleret set.
Ja. Og Peter, nu skal vi videre, fordi jeg synes, det er blevet tid til, at vi skal dykke lidt ned i historien.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud, Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag bliver klogere på en af vinterens trælse, men ikke desto mindre trofaste følgesvende, nemlig forkølelsen. Og derfor har jeg i dag digitalt besøg her i studiet af overlæge Peter Ellekvist, der er med på en videoforbindelse. Og Peter, nu skal vi altså dykke lidt ned i fortiden, og derfor så tænker jeg, at vi starter med at lytte til et indslag. Fordi gid man havde levet i oldtidens Danmark, eller hvad? Ja, hvis man havde gjort det, så var man nemlig formentlig sluppet for forkølelse. Morten Arnika Skydsgaard er historiker og læge og har for nylig udgivet bogen Fra Pest til Corona, hvor han beskriver 700 sygdomsbefængte år af Danmarks historien. Og han fortæller her, hvorfor de første danskere ikke døjet med forkølelse og andre virussygdomme.
Jamen, hvis vi går tilbage til de første, der kom til Danmark, det var jo jæger og samler, der kom sydfra. Og der er vi jo sådan 13.000 år tilbage, altså før stenalderen. Og de levede jo sådan, som i mindre grupper, som nomader, og slagtede måske et rensdyr og samlede bær og rødder i, da de første skove begyndte at komme. Og der kan man jo godt forestille sig, at der er virus, der er hoppet fra et dyr over på den lille gruppe der. Men de er jo lynhurtigt blevet smittet alle sammen og har fået flokimmunitet. Og så er det virus ikke kunne gøre andet end at uddø. Så der er god grund til at tro, at, at de første mennesker i Danmark, som var jæger og samler, at de ikke har været plaget af virussygdommen.
Hvad skal der til for, at virussygdommen kan trives?
Jamen, der skal flere mennesker, kort sagt. Og det er jo noget, som... Altså, basis for det opstår jo i Middelhavsområdet, hvor landbrugsrevolutionen dukker op for 10.000 år siden måske, og hvor man får de første bydannelser og handel og håndværk. Og hvis vi så går lidt længere op til, hvor vi står på lidt mere sikker grund med hensyn til skriftlige kilder, altså, så ved vi jo med ret god sikkerhed, at for 2-3.000 år siden, da vi har sådan store byer som Rom og Athen og Alexandria, hvor der bor 100.000, altså der er det jo, forkølelse er velbeskrevet i de hippokratiske skrifter fra 4. 5. århundrede før Kristi fødsel. Man siger, at det er en sæsonsygdom, som typisk kommer om vinteren, og gerne hvis det har regnet meget i efteråret, og der er nordenvind, så kan næsen godt begynde at løbe. Og i samme periode er der også god grund til at antage, at der er mæslinger og kopper. Altså man har nogle stærkt smitsomme epidemier med høj dødelighed, og det mener man af de to sygdomme, og det har man også grund til at tro huserer i Kina. Og det er jo altså 100.000 er sådan et interessant tal, fordi man har lavet nogle fine studier, der viser, at mæslinger for at kunne overleve, der er 100.000 sådan kritisk. Og det betyder altså, at der, så bliver der født så mange nye borgere hvert år, at mæslingvirus kan overleve i en gruppering på 100.000 mennesker. Og det samme gælder sikkert også for kopper. Så der skal en kritisk masse mennesker til for en virussygdom, om man så må sige, kan bosætte sig i et område.
Hvornår får vi så en kritisk masse af den art i, altså i Nordeuropa eller Danmark?
Jamen, der skal vi længere op. Der skal vi op til den tidlige middelalder, altså hvor udviklingen fra omkring 1000 til 1300 er interessant. Omkring 1000 var der 10 byer, og så 300 år senere, der har vi 80 byer, og 10% af danskerne bor sandsynligvis i byer. Og det betyder, at der er sådan cirka 20-40 kilometer mellem hver by, og det er en dagsrejse. Og så har vi så, som man kan sige, så er der ikke bare nogle byer, der er også et netværk af veje, hvor der er handel, og også hvor virus kan vandre fra by til by. Og det er også i den periode af 1200-tallet, at sandsynligvis, at mæslingerne og kopperne bosætter sig i Danmark sammen med forkølelsesvirus og har plaget danskerne lige siden, altså lige bortset fra kopper, som jo bliver udryddet med vaccinationer i løbet af 1900-tallet.
Men hvis danskerne før det har sluppet for en masse af de her sygdomme, både de måske lidt mildere som forkølelse og nogle af de lidt mere barske som mæslinger og kopper, hvorfor blev de så ikke rigtig gamle?
Jo, men det er jo fordi, at altså, hvis du har været jæger, samler eller bonde, så har du haft et hårdt fysisk liv, hvor du ikke har været forskånet for altså, knoglebrud og kroniske sår med betændelse i, og mangelsygdomme. Altså, der har også været fattigdom, og der har været sult, og der har været dårlig høst og sådan noget. Så spædbørnsdødeligheden har jo været 10-20% op til midten af 1800-tallet. Så vi skal passe på med at romantisere omkring, hvordan det er at være levet i Danmark tidligere, fordi det har været hårdt fysisk, og det har gjort, at levealderen har været altså, lav, ikke? Og der har også været alle de bakterielle epidemiske sygdomme, som pesten og sådan noget. Så virus er bestemt en plagsom lille mikrobe, men der er også meget andet, der har plaget mennesket i menneskehedens historie.
Så selvom de slap for forkølelser og den slags, så var der altså ikke den rene lykke at være menneske på det tidspunkt?
Nej, det er der ikke grund til at tro.
Du lytter til Radio 4. Fortalte her Morten Arnika Skrydsgaard, der er museumsinspektør på Steno Museet i Aarhus. Og Peter, inden jeg stiller dig en masse spørgsmål igen, er der noget, du gerne lige vil sige i forhold til indslaget, vi hørte her?
Ja, jeg kommer til at tænke på, hvor små problemerne egentlig er i dag, når man hører sig lidt her. Ikke? Fordi det er jo rigtig nok middelaldermennesket og stenaldermennesket og endnu inden at være udsat for talløse plager. Så jeg er da helt enig med Morten, at der er ingen grund til at romantisere fortiden, lige hvad det her angår i hvert fald.
Nej, så det er, og det er et luksusproblem jo, kan man sige, så i den forstand at stå her og snakke om forkølelse i dag. Ikke? Men det er jo også især et luksusproblem at snakke om forkølelse, når vi nu altså lever i et samfund, der er ret plaget af covid-19, må man sige. Kan man på en eller anden måde forestille sig, at den her forkølelse, den også stammer fra noget alvorligere, og omvendt, at vores covid-19 i dag, den kan blive til noget, der måske er lige så mild som en forkølelse på et eller andet tidspunkt?
Ja, jeg tror nok, at de allerførste, der har oplevet forkølelsesvirus, hvis vi forestiller os et forkølelsesvirus på samme måde som den nutidige SARS-coronavirus, er kommet fra dyreriget, så vil de første mennesker, der er blevet ramt af forkølelsesvirus, formentlig, de vil nok have været meget mere syge, end vi bliver i dag af forkølelsesvirus, nu hvor den har cirkuleret i mange, mange hundrede år, givetvis, og har vendet sig til os, og vi har vendet os til den, om jeg så må sige, at den er blevet adopteret til mennesket, og vi har vendet os til den, og har fået en vis immunitet, i hvert fald over for nogle af de typer, der cirkulerer.
Mm.
Så der sker altså en eller anden tilpasning, og på samme måde, uden at vi skal snakke meget om SARS-coronavirus, på samme måde som den er helt ny hos os, og derfor har frygtelige konsekvenser, det samme gjorde sig også gældende, da influenza-virus, den der spanske syge, var helt ny for 100 år siden, og raserede verden med mange dødsfald selvfølgelig, fordi den var helt ny og ukendt for vores immunsystem.
Mm.
Og den er jo så siden, når vi nu snakker influenza-virus, så er det jo siden blevet en tilbagevendende begivenhed, og nu har vi jo alle sammen i større eller mindre grad immunitet, både på grund af vacciner og på grund af tidligere infektion. Så den har vi ligesom vendet os til. Om forkølelsesvirus så vil udvikle sig alvorligt igen, det er svært at forestille sig, for den er så succesfuld i sig selv.
Mm.
Altså, den kører jo rundt i vores samfund, og nu taler jeg igen, som om der kun er én forkølelsesvirus, og det er altså ikke tilfældet.
Nej.
Men forkølelsesvirus cirkulerer jo i vores samfund i stor stil, og har held til at inficere en frygtelig masse mennesker.
Mm.
Så fra et evolutionært synspunkt, så er der jo ingen grund til, at den egentlig bliver farligere, hvis man kan sige det sådan.
Nej. Og faktisk i forhold til det her med, hvor stor mulighed den sådan har for at florere rundt i samfundet, det her, det er så bare min personlige erfaring, men jeg vil gerne lige høre dig om det, fordi efter den lange sådan lockdown-periode, hvor man kan sige, der oplevede jeg i hvert fald, at jeg var meget mindre syg med forkølelse af alle mulige andre ting end normalt, og det er jo klart, når man sådan har mindre kontakt med andre mennesker i løbet af dagen i kraft af at arbejde hjemme og alle mulige andre ting. Men jeg vil så sige, at da samfundet det blev åbnet op igen, der havde jeg i hvert fald personlig oplevelsen af, at jeg lige pludselig blev helt vildt ramt af netop sådan noget som forkølelse og ting oven i hinanden. Altså kan der være noget med, at man ligesom bare i løbet af den relativt korte periode, vi var lukket inde jo, altså hvis man kigger i forhold til sådan et helt menneskeliv, ikke? Men den relativt korte periode, kan den gøre en lidt mere modtagelig over for nogle af de her for eksempel forkølelsesvirerne?
Ja, det bliver jo et gæt i hvert fald,
ja.
om den korte periode kan gøre det, ikke? For det er jo rigtigt nok, at hvis man forestiller sig, at man er helt fri for at blive udsat for virus i mange, mange år, så vil man være anderledes modtagelig, når det er, at man bliver igen får mulighed for at møde nogle af de der virus, der gør os syge.
Ja.
Så, men om det kan ske for så kort tid, det er jeg ikke rigtig klar over, eller om man har en tendens til at leve mere risikofyldt, når man nu endelig kan få lov til at komme ud af
det. Det kunne så også være.
Alting af. Det er en anden mulighed.
Ja, ja, eller simpelthen også bare lægger mærke til, at nu er jeg forkølet igen, fordi der bare har været en periode, hvor man faktisk ikke rigtig blev det, ikke? Det...
Jo, og der har været mindre, helt klart, fordi der har ikke været, altså børn har jo ikke været i institutionerne, vi spritter jo løs,
ja.
Og spritter jo også smadret godt til at dræbe forkølelsesvirus, ikke bare til coronavirus, men også almindelig forkølelsesvirus. Og vi har jo ikke haft fysisk omgang i samme omfang som tidligere.
Nej.
Så der har helt klart været mindre i cirkulation.
Mm. Ja. Og Peter, jeg tænker, nu skal vi videre, fordi jeg synes, det er blevet tid til at dykke ned i alle de her gode råd. Altså det er så spørgsmålet, om de er gode, det skal vi jo finde ud af. Men chili, ingefær, en varm hue, tykke sokker. Hvad virker egentlig på forkølelse, og hvordan kan vi undgå i det hele taget at blive ramt af en forkølelse i første omgang? Det synes jeg, vi skal kigge nærmere på nu.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dag er i gang med at blive klogere på forkølelsen, og det gør vi sammen med overlæge Peter Ellekvist, der er med på en videoforbindelse her i studiet. Og Peter, hvis vi lige starter med den del af det her, der hedder behandling, så kan vi kigge lidt på forebyggelsen senere. Altså, der florerer jo mildest tal, som vi allerede har været inde på, en hel del behandlingsforslag, når det kommer til forkølelse. Hvilke behandlingsmetoder er det sådan oftest i din erfaring, som folk de griber til? Du har allerede nævnt C-vitamin, tror jeg, og var det også ingefær eller hvidløg eller lignende?
Ja, det var C-vitamin, og så var det det der med hvidløgsinhalationer i dampbade. Men det fås jo i alle afskygninger med mentolinhalationer, forskellige kosttilskud. Den, der hedder Solhat eller Echinacea-dråber, den er også meget, meget anvendt. Og fælles for alle de her behandlinger, som man kan kalde det, er, at vi har ikke sikker dokumentation for, at de virker.
Nej.
Det er jo ikke ensbetydende med, at det ikke kan føles for den enkelte som om, eller føles hos den enkelte som om, det rent faktisk har en effekt, at man gør et eller andet, netop tager ekstra C-vitamin, eller en romtotti, eller zinktilskud, eller hvad i alverden det nu kunne være, tager en ekstra hue på i sengen om natten. Men det ændrer altså ikke på, at der omvendt ikke er systematisk bevis for, at det her virker.
Nej.
På både forkølelsens sværhedsgrad, men også på forkølelsens længde.
Mm. Hvad er sådan det vildeste, du har hørt folk foreslå i forhold til at kurere en forkølelse?
Det her med rå æggeblommer og blandet op med spiritus, det lyder jo også som en lidt kvalm affære, men det er der altså nogen, der sværger til sådan en særlig fødevare, de har personlig erfaring for at skulle virke.
Ja.
Og det er jo fint med de der husråd, og noget kan sikkert også gøre tilværelsen lidt sjovere.
Mm.
Og personligt ville jeg da også sætte pris på en romtotti, hvis det var, jeg lå og havde ondt i halsen på grund af en forkølelse.
Ja.
Men det gør nok ikke så frygtelig meget ved forkølelsens naturforløb.
Nej. Jeg har været inde på nettet, og det er jo en farlig ting, når man skal lede efter opskrifter på, hvordan man kurerer ting. Og der er faktisk flere steder, hvor der bliver omtalt altså sådan en kur mod forkølelse. Og du har været inde på nogle af tingene allerede. Jeg tænkte lige, dem vi ikke har fået nævnt, dem vil jeg lige løbe igennem nu. Hvis du er frisk på det, så kan du sige, hvad du tænker om de her forslag. Jeg har stødt på det her med at svede. Altså, at vi skal have det varmt, hvis vi for eksempel skal igennem en let feber eller en forkølelse. Der er faktisk nogen online, der foreslår, hvis man begynder at føle sig sådan en lille smule dårlig om aftenen, så lav en svedekasse, skriver de,
ja,
hvor man simpelthen lægger sig ned med alverdens huer og tøj og tykke dyner, og så bare knalder helt op på varmen, og at det så skulle betyde, at så har man ligesom svedt alt sygdommen ud af kroppen og vågner næste dag og har det godt igen. Kan der overhovedet være noget i den vinkel?
Det der med, at høj feber er et gode, det er meget få situationer, jeg kan komme i tanke om, hvor det vil kunne fremdrages som et plus. Man har jo brugt høj feber, for eksempel malaria, altså kunstigt at inficere patienter med malaria, for at få deres syfilis under kontrol, fordi man regnede med, at syfilisbakterien ikke kunne tåle de her høje temperaturer, som malariaanfaldene fremkaldte.
Okay.
Mig bekendt gør noget tilsvarende så ikke gældende for forkølelsen, og jeg ville i hvert fald ikke drømme om at inficere en forkølet patient med malaria, bare for at se, hvordan det gik.
Nej.
Jeg tror altså, det er overtro, det her med, at man skal svede sygdommen ud. Oftest vil man føle sig meget bedre tilpas, når man har haft sådan en høj febertur, og temperaturen så normaliseres igen. Men det vil man nok have, uanset om man har ligget med hue på eller ej.
Mm.
Så vi tilråder ikke, at man sådan kunstigt forsøger at overdrive den her temperaturudvikling, for eksempel ved at, hvis det nu er et forkølet barn, at klæde barnet varmt på og lægge ungen til ved radiatoren. Det er ikke noget, vi praktiserer.
Mm.
Også fordi vi ved, at det kan være farligt at få meget høj feber.
Mm.
Hvis temperaturen stiger over 41 grader, så er der risiko for, at vores organisme faktisk tager skade af det.
Mm.
Så det med feberen er ikke nødvendigvis bare et tegn. Det kan altså også være farligt i sig selv, og men det er meget, meget sjældent, at temperaturen når så højt.
Mm. Altså, der er endda nogle steder, hvor de skriver, at det her med at tage febernedsættende præparater, det skal man lade være med, fordi man ligesom så hindrer kroppens naturlige helbredelsesproces. Er der noget i det? Altså, hvis man har sådan let forkølelse, og man har lidt let feber, er der så noget i vejen for at poppe et par panodiler for lige at få det lidt bedre?
Overhovedet ikke, og det gør jeg også selv.
Mm.
Og man skal bare sørge for at gøre det systematisk. Altså hver 6. time tager man det der 1 gram paracetamol. Fordi hvis man kun tager det, når man har feber, så oplever man altså også at få ubehaget ved, at paracetamolen sænker feberen mærkbart. Hvis man tager det fast hver 6. time, så når man ikke at få de der store udsving i temperaturer, som er ubehagelige. Det er bedre i nogle dage at tage det fast, simpelthen for at forebygge, at man får den høje feber, og undgå at få de der store udsving.
Mm. Så der er altså ikke noget i vejen for at prøve at gøre det lidt mere behageligt for sig selv ved at tage nogle af de præparater.
Nej, bestemt ikke. Så bliver det helt bare meget sjovere.
Ja.
Og det er ikke, fordi man forlænger forkølelsens varighed ved at tage paracetamol, eller reducere, hvad skal man sige, gøre forløbet mere kompliceret eller sådan noget. Det er der altså ikke noget, der tyder på.
En anden ting, jeg også har stødt på af gode råd, det her, det synes jeg umiddelbart lyder som noget, jeg godt kunne finde på, hvis jeg var syg med forkølelse derhjemme, og sove rigtig meget. Altså, at jo mere søvn, jo bedre står der nærmest. Er det rigtigt nok? Altså, skal vi bare gå i krig med at få sovet igennem?
Ja, det er også dejligt at ligge i sin seng. Og når man er forkølet, når man er syg det hele taget, så har kroppen jo også brug for hvile og for at restituere sig. Så det er en glimrende idé.
Ja.
Man skal ikke, altså sådan strikt sengeleje, det er man jo gået bort fra for længe siden. Så man skal op, og man skal også gerne ud i den friske luft. Men man skal selvfølgelig få hvile noget mere.
Mm.
Og når forkølelsen topper, sådan i løbet af et par dage, så er det da en dårlig idé at arbejde igennem. Ikke mindst på grund af belastningen på kroppen, men også fordi man i de par dage der er mest smitsom.
Mm.
Så når forkølelsen topper, og det hele løber, står ud af øjne og ører og næse, så skal man altså helst holde sig indendør og få spritet af, når det er, man har rørt ved dørhåndtag og så videre, så ikke man får bragt det videre til resten af familien.
Ja, det kan man sige. Det kan jo være noget, corona måske gør os bedre til i fremtiden, ikke? Altså, at vi nu har lært, at det der med at troppe sygt og på arbejde, det måske ikke er sådan sindssygt smart. Der er også nogle andre ting, der bliver foreslået, som vi ikke har. Du nævnte solhat, den er også populær på nettet. Der er også sådan noget som propolis og aloe vera bliver også nævnt som behandlingspræparater. Er det noget, man har undersøgt systematisk, eller er det igen en af dem her, hvor det ved man ikke?
De der forskellige ting, der er blevet fremhævet, og nu har vi snakket om echinacea eller solhatten.
Ja.
Den er i hvert fald undersøgt i nogle, det der hedder systematiske analyser, hvor man har samlet den litteratur, der er på området, og set, om man kan uddrage en eller anden konklusion af det. Med propolis, det har jeg ikke kendskab til, men det er formentlig undersøgt. I nærheden af det, der ligger honning, som jeg ved er undersøgt. Og den sidste ting, du nævnte, var...
Det var aloe vera.
Aloe vera, ja. Det har jeg ikke rigtig noget kendskab til. Men jeg er ret sikker på, at hvis det havde virket rigtig, rigtig godt, så ville vi have læst nogle store, fine artikler om det.
Ja, og så ville man måske også få det anbefalet ned hos lægen, ikke? Ja, hvidløg kan jeg sige, chili, også meget populært. Det har vi også ligesom allerede været inde på, og citronen og det her med at lave forskellige te og dampe af det. Så er der en anden en her, som hedder skånekost, at man skal udelukke slik, sukker og så videre og stærkt opvarmede kulhydrater, mens man er syg. Det er jo meget rart at lige spise lidt ekstra sådan syndigt, når man ligger og har det dårligt. Altså, kan der virkelig være... Kan det gøre nogen forskel?
Jeg tror det ikke.
Nej.
Stærkt opvarmet kulhydrat. Det lyder som karamel, gør det ikke det?
Jeg ved ikke, hvad det er. Men det der, hvor nettet er godt, ikke? Der kan man finde alle mulige gode opskrifter på hvad der altså står er en kur mod forkølelse. Det kan vi så konstatere, at det måske ikke er så lige til. Fordi, altså Peter, det lyder jo som om meget af det her, det nok ikke rigtig har nogen effekt. Hvad kan vi så egentlig gøre, når vi bliver ramt af forkølelsen? Altså, hvad siger lægevidenskaben rent faktisk virker?
Det er jo meget interessant med os mennesker. Vi vil jo frygtelig gerne kunne gøre noget ved alting, ikke? Og forkølelse er jo en lille harmløs virus, der udspiller sig i vores krop over nogle døgn. Og vi kan ikke gøre så skrækkeligt meget ved det andet, end at gøre os selv det lidt behageligt.
Mm.
Og så tage det med ro og lade være med at smitte andre. Den er ude for vores kontrol, kan man sige.
Mm.
På samme måde som mange andre ting i vores hverdag er ude for vores kontrol, men det moderne menneske kan jo ikke rigtig acceptere den her tilstand, og så er det, at vi finder på alle mulige mærkelige måder at forsøge at håndtere det på, netop med chilipeber eller hvad det nu kunne være. Men skåret ind til benet, så har vi ikke solid dokumentation for, at der er noget af det her, der dur, andet end at man bare venter på, at det går over af sig selv. Og det er jo et utilfredsstillende koncept at præsentere for mange, det her med, at man skal vente på, at det går over af sig selv, men det er vilkårene.
Men hvorfor er det, du har allerede været lidt inde på det her med, at det er jo en nedprioriteret sygdom, kan man sige, fordi den ikke rigtig er så alvorlig. Hvorfor er det ikke, at man har en vaccine eller en pille, man kan tage for så at behandle den, når det først er der? Altså, der er vel mange, der bliver ramt af det her. Det må da også koste nogle millioner på statskassen i løbet af året, ikke? Altså, at folk de melder sig syge på grund af sådan en forkølelse. Kan man ikke, eller er det bare fordi det, som du sagde tidligere, er underprioriteret?
Der er helt sikkert store samfundsmæssige konsekvenser på økonomien, at der er forkølelse til. Mm. Fordi, som du siger, folk er syge, ikke? Og de bliver hjemme og kan ikke komme på arbejde, eller passe deres, eller deres børn kan ikke komme i institution. Og en af grundene, der er flere grunde til det, en af grundene til, at man ikke har lavet vacciner, det er, at det ville være uhyre vanskeligt at fremstille en vaccine, som skulle rumme alle de undertyper af virus, som giver forkølelse. Mm. Det vil kræve enorme ressourcer at fremstille en vaccine, der kunne det. Hvis det nu var en, lad os sige, det var en eller to eller tre virus, som gav forkølelse, så ville man på samme måde som med influenza-vaccinen kunne lave det nogenlunde overkommeligt. Men der er så mange forskellige virustyper, så det vil ikke være praktisk muligt formentlig at lave det. Og så skal man heller ikke glemme, at forkølelsesvirus jo er en meget fredelig tilstand med en god prognose. Så hvis man skal have en vaccine, kunne det være, eller det kunne også være en behandling, som retter sig mod den sygdom, ja, så skal man have noget, som er stort set harmløst at give. Mm. Der er jo ikke nogen, der dør af forkølelser i udgangspunktet. Man kan selvfølgelig blive syg i sjældne tilfælde af en komplikation, og i meget sjældne tilfælde kan man også dø af en komplikation. Men forkølelsesvirus i sig selv er jo ikke farligt. Så skal man lave en behandling eller en vaccine, der retter sig imod det, så skal den altså ikke have nogen bivirkninger. Og det har alle medicin. Mm. Også vacciner. Det er ikke muligt at forestille sig, at man laver vacciner eller behandlinger uden bivirkninger. Og det vil vi ikke være villige til at acceptere, hvis det er en sygdom som forkølelse, fordi den er så harmløs i forvejen.
Ja. Så på den måde, der helliger målet ikke midlet, kan man sige.
Det vil simpelthen ikke give mening. Det gør det med influenza, fordi vi ved, at der er nogen, der bliver virkelig syge, og der er dødsfald, influenza-dødsfald hvert år, ikke? Så der er det en anden snak.
Ja.
Men ikke med forkølelser.
Og nu skal vi høre lidt om det her med, altså, som du siger, ikke rigtig nogen sådan quick fix behandling, men hvad kan vi så gøre for at undgå, at vi bliver smittet? Altså, der må der så være nogle ting, vi i det mindste har lidt kontrol over, eller hvad?
Der er, hvis vi taler om de her hygiejniske tiltag først, som er klart de vigtigste, ja, så er det her med at undgå at føre fingrene fra dørhåndtag eller knapper på tastaturet fra computer, som andre også bruger, direkte op i ørenæse halsområdet bagefter. Vi sidder jo som mennesker og piller os i kropsåbningerne. Jeg undskyld mig udtrykket. I tide og utide. Nu sælger vi hovedsageligt over kravknappen her, ikke?
Ja.
Men altså, det er jo, vi har jo fingrene alle mulige steder. Også efter de har været på bordplader, på håndtag, på overflader i offentlige transportmidler. Og det er sådan, at de her virus kommer videre.
Mm.
Så undgår man det, og spritter man sine hænder, så undgår man i høj grad at få de her forkølelser. Det der med at blive nyst ind i hovedet af en forkølet, det er i virkeligheden en temmelig sjælden event.
Mm.
Det er jo de færreste, der står og nyser eller hoster andre op i hovedet.
Ja.
Så langt det meste smitte, det sker jo nok på den måde der med, at man med kontaktsmitten. At man rører ved noget og fører sine egne forurenede fingre ind i næsen bagefter.
Jamen, jeg kan ikke huske, der har jo været det der tal, der har floreret nu. Jeg kan simpelthen ikke huske det på stående fod her under corona, ikke? At der er et eller andet x antal gange i løbet af timen, vi rører os selv i ansigtet. Det er jo helt vildt meget i virkeligheden, hvor man slet ikke tænker over det, ikke?
Jo. Der er vi nogle grise, men det er sådan er menneskelivet, og det har forkølelsesvirus så også forstået at udnytte, ikke?
Mm.
Så det kan komme videre. Så hvis man har styr på det, på hygiejnen, og det er også en stor ting, ja, så undgår man i vid udstrækning at få forkølelser.
Ja.
Vores små børn slipper med hjem fra institutionerne, og det kan være praktisk umuligt at skulle spritte hænder, hver gang man har rørt ved ungen, ikke? Så de er jo en decideret smittebombe ind i parcelhuset, de små børn der. De er også til stor glæde, men de er altså også smittebomber.
Ja, og hvad med sådan noget med at holde varmen? Altså, kan det hjælpe noget? Fordi man har jo tit den der fornemmelse af, når man har været kold, så kommer en forkølelse bagefter. Er det noget, man kan forebygge ved at klæde sig ordentligt på, bare i bund og grund?
Der er nok noget om snakken. Mm. Vi ved, at de her virus, de cirkulerer også i raske befolkninger uden at give symptomer. Og så i visse tilfælde kan de give symptomer. Der er så nogle store overvågningsstudier, der viser, at virus florerer også uden at give symptomer. Men hvis det er, at man har en kold kernetemperatur, og det dækker over en lav legemstemperatur, bare en halv grad eller så, så vil det påvirke temperaturen i halsen og i svældet, og gøre en mere modtagelig over for blandt andet forkølelsesvirus.
Okay.
Det kan man opnå ved, at hvis man får kolde tæer, så vil kernetemperaturen automatisk falde. Så sådan en kold vinterdag, hvor man er ude i tynde sko uden kraftige strømper, og får gennem kolde fødder, så vil man altså være mere modtagelig over for forkølelsesvirus. Det er i hvert fald det, vi mener kan ske.
Ja.
En øget modtagelighed.
Så når ens mor har stået og råbt og skrædder og sagt, nu skal du altså sørge for at tage nogle tykke sokker på, der er koldt udenfor, så er det faktisk et af de eneste af de råd, vi har haft op i dag, hvor man kan sige, der er der måske noget om snakken.
Ja, udover det her med hygiejne, ikke, så undgå at blive gennemkold. Undgå at få kolde tæer, for det påvirker kernetemperaturen og temperaturen i halsen, som gør en modtagelig.
Og Peter, vi nærmer os hastigt slutningen på dagens program, men lige her til sidst, der vil jeg gerne lige høre, i forhold til at lindre, fordi der er jo præparater, vi også kan købe, altså forskellige hostestillende ting og næsesprays og sådan noget. Er der noget i forhold til det, man skal tage hensyn til, hvis man bliver ramt af forkølelse, eller skal man bare gå løs og prøve de forskellige ting, man kan købe?
Hvis man er sådan den entreprenante type, så vil man jo, som du siger, gerne gøre noget. Men jeg kan ikke komme på noget her nu, som skulle være, som jeg ville anbefale personligt. Jeg ved, nu snakkede vi lige før om forebyggelser. Jeg vender måske en lille smule tilbage i tid, men jeg kan kun komme i tanke om et studie med forebyggelse af forkølelser hos topidrætsudøvere i polarklima. Der kunne man vise, at de ved indtag af store mængder C-vitamin kunne forebygge forkølelse i et vist omfang.
Okay.
Så det er altså det eneste eksempel, jeg kan komme på i forebyggelsessammenhæng, hvor et præparat har en effekt.
Mm.
Og det var altså C-vitamin, det drejede sig om. Men igen, det var en meget lille og speciel gruppe af mennesker, der indgik i forsøget, altså topidrætsudøvere i polarklima.
Ja.
Det er jo altså de færreste af os, der kan prale af at være i den situation.
Det er nok ikke så mange af os, nej. Og altså sådan noget som for eksempel, hvis man har altså sådan en tør hoste, der bliver vedvarende eller et eller andet, så kan man vel tage noget hostestillende eller andet, ikke? Altså det er vel okay, eller er der noget sådan i det, der også gør, at man forsinker ens helbredelsesproces?
Det der med hostesaft, det var meget udbredt tidligere, og man skader nok ikke ved at dæmpe sådan en tør irritationshoste eller krillerhoste, som vi kender.
Nej.
Og børneforældrene kender den i hvert fald, det der med, at ungen ligger og hoster natten igennem, og ingen får sovet. Så der kan nok være en idé i at forsøge at lindre sådan en krillerhoste. Og til det brug, der er der altså blandt andet det, der hedder KDI. Der er også noget, som hedder Noscapin, som er sådan nogle hostestillende præparater, der også findes i visse hostesafttyper. Og også i almindelig kodimagnyl, for så vidt. Der er en lille smule kodein i en kodimagnyl, svarende til cirka en tredjedel af det, der er i en kodein-tablet. Så et par kodimagnyl kan altså også være med til at lindre sådan en tør krillerhoste. Og det kan da anbefales, hvis man skal have sovet, at man tager sådan et par stykker før sengetid.
Jamen det synes jeg, der er et glimrende sidste råd at slutte af på her i dag, fordi nu er tiden nemlig gået, og hermed der siger vi altså farvel for den her omgang. Og her i dag, der har vi altså haft fornøjelsen her på videoforbindelse i studiet af overlæge ved Herlev Hospital, Peter Ellekvist. Peter, tusind tak, fordi du ville være med her i dag.
Ja, jeg siger selv tak. Det har været en fornøjelse.
Det har det i hvert fald. Og tidligere i dag, der hørte vi også et indslag med Morten Arneka Skydsgaard, historiker, læge, museumsinspektør på Stenomuseet i Aarhus og forfatter til bogen Fra Pest til Corona. Husk nu, du kan lytte til Kraniebrud alle hverdage her på kanalen, og hvis du har en god idé til et tema, som du mener, vi skal tage op, ja, så send dit forslag til os på kraniebrud@radio4.dk. Til at slutte af her, der får I lige i dagens anledning lidt Monrad og Rislund med forkølelsesangen. Nu er der kun tilbage at sige tak for denne gang. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Farvel og på genhør.
Mit lommetørklæde er drivende vand.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.
Havde jeg dog blot taget på min kalot, var jeg sluppet for mit snøftefadese. Selvom jeg ved, at du ikke vil kunne lide, må du indstille dig på, at det kan smitte.